Ер Азаттык радиосы. Аңшамыт хайрлы болсун, хорматлы радио диңлейчилер. Сегун 2011 елын 14 августы, хептенің екшенбе күні. Хептенің жеме кептешігімді ве орыс тіліндегі перекрестік программамызды ештірмеден одал күнін хабарларыны диққатыңызға хүдірлейеріз. Микрофон өңінде кәрдешім Алтын Амандырдығы еді.
Салам, хорматлы диңлейчилер. Башта хабарларын қызғатша мадмуны влен таншы олын. Liviyalı protestçiler Ezzaviye şehrinin gödökçülüğünü öz ellerine geçirdiler. Suriyanın Latakia şehrine hükümet hoşunlarının hücumu neticesinde adından 20 adam helak oldu. Fransa'nın premier ministri prezidentlik saylovlarına katnaşar. Şun Türkmenistan'ın Türkmen gavunun günü verilenilgar. Энне шуа бейлік хабарларың доулы мазмуны влен таншы олын. Ливиядан оушаны мағлуматы өрә полковник Каддафиның режимна ашу өрешен протестчілер пайтақ Триполи шәрінен 50 километр ұдоқлықта ерлешен Аззавия шәрінің көзекчілігіні өз әллеріне етшіптірлер. Ройтерс хабар олының ерадына мағлуматына шәрінің меркез базарына 50 ғолой протестчінің Аллаху Акбар деп қиғырып, еңшіне белі еңкілер айтылгар. Протестчілеріні пайтақ Триполиіні басып алмаға таярлык көрянүклерін айдыярлар. Ливиядагы процессер башалы бәрі пітнетчілерін Аззавия шәріне үчім етмегі ең мүхім вақаларын бір ғазапланяр. Сирияда хөкүмәт ошунларының Латакия шәһәренә һөҗүм итмәгән нәтиҗәсендә адынан 20 адамның һәлак булганын хәбәр ирләр. Бу арада Ливияле хукук корыгы активистләре һәм гөрле шаятлар хәбәр берде. Шәһәрнең көчәләренә танкларын һәм броня транспортёрларын барды айтылар. Җәйле һәм диңгезнең кенарына дрон харбы гәмләреннән шәһәрнең иң гарип һәм гүр илатлы көчәләренең укы тутылганын айтылар. Мәгълүматлары ура һәптәнең аны уны җума намазыннан соң Латакия шәһәренә Башар Аль-Асадның режимына каршы демонстрацияларга 10 меңдән күбрәк адам катнашыпты. Шуғын амнисия дүшен Беларус оппозициясының доқыды өкелі Беларусың Бабруйск кемі Оршы шәйірлерінен Минске ғайтып келілер. Оппозицияның өкелері 11 августы президент Лукашенконың ұғлан еден амнисиясына дүшті. Оларың хеметі Беларусты етшілен соңқы президент сайлауларынан соң етшілен демонстрациялара қатнашанықта әпланып тұсыға әділіпті. Бұл процессері Қатнашанықты өе олар құрнанықты әпланып, Беларусы жемі 40 ғолай адам тұсығы ділі. Оларың арасында президенттік сайлы оларына өз кандидатураларына өдіреденлер әм мар. Оппозицияның көрніклі өкелерінен еч қайсы азаттыға көй верілмеді.
Азаттық
радиосы. Хабарлар. Мьянмада оппозицияның лидері Аун Сан Су Чжи өзіне қайтадан тұсық әділмек хупының аванияның арамазан шуғын Янгун шәрінен Баги шәріне сиясы сапара малашырды. Парахат ойынша Нобел байрағының лауреаты Аун Сан Су Чжиның шуңқы сапары оның кетчен елің ноябр айынына өй тұсығылынан азат әділел вәр амалашан үлкінші сапары олып тұрияр. Мьянманың әкіметлері оны 7 елің дуамына өй тұсығылынына сақладылар. Сан Су Чжиның yolaşlıq edýän Demokratiýa üçin Milli Ligiýasy geçen ýyl saýlawlara gatnaşmaktan boýun gaçanyny sebäpli häkimetler tarapyndan dargatylypdy. Şun avgust aýynyň 2-nji ýekşembesinde Türkmenistanyna Türkmen gawunynyň güni berlenilýär. Bu bayramçylyk bilen bagly Türkmenistanyň prezidenti ýurdunyň bagçaçylaryny hem ýaşaýjylaryny otlady. Türkmen metodyna berilen maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmenistanyna gawunlaryň 200-den gowrak görnüşi ösürilip ýetişdirilýär. Dünýäniň köp ýurtlaryna owa hojylyk ekinleriniň hormatyna bayramçylyklar geçirmek soňky wagtlarda giňden ýaýrapdyr. Ýöne Türkmenistanyna şol bayramçylyklar möhümlenýärle umumy milli häsiýete bolup döwlet derejesine geçilýär diýilip yerli metodda berilen maglumatda berilenýär. 12 avgustda Türkmenistanda ýetirilen hökümet mahatyna prezident Berdimuhammedow 2010-2020 ýyllar aralygynda turizmi ösdürmek boýunça milli maksatnama gol çekdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda sýahatçylygy ösdürmek üçin emme zerur bolan şertleriň bardygyny aýdyp, turizmi ösdürmek meselesine jogapkär çynawniklara bu urda edilýän işlere bir gödekçilik etmek tapşyrdy. Sinçlaryň pikiriçe Türkmenistanda turizmi ösdürmek meselesine esasy problemany ýurdun ýapyklygy döredýär. Pekistanyň Baluchistan welaýatyna ýerleşýän Der Alla Yar şäherine mehmanxanada bolan partlamada 10 mer adam helak bolup 20 ýagly yaralandy. Bu arada Pekistanyň polisiýasy habar berdi. Maglumata görä, bomba mehmanxananyň içinde goýulyp, ol ýere köp adam ýygnalanyna partladylypdyr. Polisiýa helak bolanlaryň sanynyň ýokarlanmagynyň mümkinligini çaklaýar. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz. Adatlan torkunlarından ayrılmağın.